اللهم صل على
havanın dərəcəsi 50 dərəcədən yuxarıdır. امیدوار آتش دست نگرده چی واقعا قابل تحمل نیست که یقین به تحمل رسید. اوندا به مقدار ضرورت گروه را چی ایلیم در سویش سیر آتش برطرف بستون اما سو چندن سورا و اخشانا چی بود جهتر امسا کلاسید و شیدن چی اون رو باطنیه او را انجام بیلمزید. Bu gələh mübarək Ramazandan sonra da orucu qəza eləyəm. Ümrəxələ orucu iftar eləyibdi. Fəqət günah eləməyibdi. Əgər bir xatir rəxil ətəş, bir ətəşin ki qabı təhəmmülün ya su içər, günah eləməyibdi. Amma orucu gələh qəza eləsin. Mübarək Ramazandan sonra kəffara da vacibdi, qəza vacibdi. Vəli kəffara vacib olmaz. Bir dənə də sual bu səndəllərin oyunda xəbər alırlar ki, səndəllərdə namaz qılmaqlıq hökmü nə mənədir? Bu adam ki, məzurdur ki, eləyə bilməz bu səndəllərdə namaz qılsın, çünki səndədəcə insanın 700-lü yerdir. Hətta əgər bir nəfərə eləyə də 30 yerdə namaz qılsın, əgər üstə namaz qıla bilməyir. Amma 30 yerdə eləyə bilər namaz qılsın. O gələk 30 yerdə namaz qılar, səndəldə namaz qılmıyor. Səndəldə namaz qılanda əzayı, bədən o 700 bir iki gələk. Yəni, təhsil olsun, olan təhsil olmuyor, dəlmiyor. Amma o adam içində nə ayaq üstə namaz qılabilir, nə 30 yerdə namaz qılabilir. 30 yerdə deyə bilir namaz qılsın, bəli, ona icazə verirlər ki, eləyə bilər, səndərdə oxusun və namazı o halətdə qılsın və yerinə gəlsin. Bir daha bir səlavat insanı. Əlaizimiz dərmanın sureyi vaqə ki, mühimlikənin surəyi Qurandandır dərmanın qiyamət. مرحوم علامه طباطبایی گوید که یک سوم آیات قرآنی یعنی تقریبا 2000 در آیه قرآن در مورد معاد وارد بود، در مورد آخرت و قیامت قرآن آیه وارد بود. اصل معاد بی اصلی که تمامی ادیان دارد، تنها دین اسلام دار بچه تمامی ادیان دار که قبل از اسلام دار واردلار اصل معاد وارد رفته. هیچ بین دین تابیماز که او دین در اعتقاد به معاد اون بیار. معادا و آخرتا قیامتا مختلف عددار قرآن دار زیش کنونده مثل همون واقعه سوره واقعه به مناسبت سوره واقعه دیدن قارعه، حاضفه یکمیش نشه به نهار قیامت چون قرآنده زیش کنمده. معلوم فیض کاشانی کتاب و محجت و بیزده ولی یوز دمدن چون قیامته آد زیشتریبدی و با آدارون همسنون پیامه وارد و سنده وارد. سندی از اسرار روز قیامت با اقداردا محفتده. ازا وقعت واقعه میسر وقعت ها کاذبه خافزتون رافعه. او زمانی که او واقعی مهم به واقع اردو که قیامتن تبیر جتیر واقعه. واقعه هر حادثیه واقعه نزده. Bu hadisələr ki, çox mühim olar, təkandəhəndə olar, aləmi mütəhəbbül eləyər. Bu hadisələrə istilah-ı ələddə vaqə deyənlər. Məsələn, burada aşuraya deyilər, vaqəyi aşura. Çünki bir mühim bir vaqəyidir. قیامتن الله تعبیر جتیل واقعه ازا وقعت واقعه او زمانی که حادثه مهم واقع بود او زمانی که واقع بود واقع بود به نظر عدمی تعبیر به فعل ماضی دید نه تعبیر به فعل مضارع چون امیددار قطعی دید امیددار قیامتین واقع و مخلوق حتمی دید الله بودی او زمانی که قیامت واقع را داخته و ایزا وقعت واقع زمان که واقع بود یعنی حتمی دید قطعی دید نیچه این شهره مثلا یه سیل گرده سیل گرده یتیش میبتی نیچه ساعتتان سرا سیل اون شهره برای تخریبه یه داخته ایمدر و ایرانه یه داخته اما خبر جتیم نه خبر جتیم نه چی سیل گرده همه جمع میبار جرده داخته اما چون قطعیدی و حتمیدی هیچی سیل گرده نبوده دارم ایزا وقعت واقعه او زمان چی حادثه قیامت این حادثه ای که کل عالم متحولی دیدا هیچ بیر موجود استثناء اون بیدا تمام موجودات همسی زیر رو اولاداخده یعنی حادثه قیامت هیچ بیر حادثه دنیاوی نه قابل مقایسه و قابل تشبیه دید چیز مثلا بیدن زرزرنه فرزیلی از میگه ولو مثلا دهنشتر اولا اونان یخواه اولا بلاخره بی بخشی از عالم ویرا بریم به هم برون وز عالم تغییر بریم ولی حادثه قیامت و واقعی قیامت کل عالم زیر رو الیداخته و متحبیل الیداخته و حرزاد آدم آفاداخته و داغلار او محکم دارلار او دارلاری که پولاتدن بر محکم دیدر و سخت دیدر سفت دیدر قرآن بوی که بر هوا ان منصورا اولادقلار یعنی پود رو اولادقلار مثل غباری که و توضی که انسان هوادا مشاهدین قیامت با قراندا او دارلار او عظمتی دارلار öcür qubara təbdil olacaqlar və havada pərakəndə olacaqlar. Leysədə vəqətə haqqazıbə. Də bir vaqiyin ki, heç kim eləyəməz onun damısına. O ləhziyə kimi şayət bir iddə ola ki, bağlar eləyəməz, eləyə bilməyələr. İtiqat tapa bilməyələr. Amma da o, حادثه‌لری گویندن سوی که اصطلاحاً اولاره اشراط و ساعه دیگرلر اولاره گویندن سوی ایلیه بمیه داختی دانسی ایلیه بمیه داختی این کاریلتی که دا واقعیتی گرونی واقعیتی مشاهدینی لیسن وقعتها کاذبه قرآن بود که قیامتین واقع المخلوقان به هشتیم ایلیه بمز منکر استون هشتیم ایلیه بمز دیسین که بو نعوذ بالله یارانلاندر کز بده چون بیر حادثه مهم بده قرآن بود که سگرد به سماوات برعز قیامتین برپای محلولو جولره میگیدره چخ آورده و چخ سنجینده یا دعای کنیده اخصود و هازا ما لا تقوم لحظه سماوات برعز جولر و یگلره طاقتی یختی که قیامتی تحمل رسیدن جولر، او عظمت دخته جولر او عظمت دخته داغلار ایلیه بلمنلر طاقتدری یختی قیامتی تحمل رسیدن چه رسد به انسان انسانی که ضعیفتر موجوددو خلقر انسانو ضعیفا و ضعیف انسان نجور ایلیه بلر تحمل رسید وقتی که دالان تحمل ایلیه بلمنلر غبارا تبدیل اولنلر توزا تبدیل اولنلر او پولت دالان او جولر یهلر نجور انسان ایلیه بلر تحمل ایلسین قیامتی روایتی قطب راوردی نقل امام صادق علیه السلامدن که حضرت عیسی علیه السلام جبرئیلن خبر آورده چی؟ متا یقوم الساعه، قیامت نواخ برپا آورده. جبرئیل وقتی که قیامتین آدل اشتی تیترده بیهوش اوندو، وقتی که هوشه گرده دیدی یا روح الله من در بو مسئله در سنون چی میدم؟ منم در آتون علمیم یختو، قیامتین الله علمی منه در علمی ایدی، قیامتین علمی الله‌ın öz yanındadır. Hatta peygamberler de bilmiyor. Peygamberler de öyle azm edebilmiyor ki kıyametine vak berpa olacaktır. Ama fakat bu miktar ben biliyorum ki وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا تَعْتِيكُمْ اِلَّا بَغْتَةً. Tamam göğler ve yerler Allah'ın çıdır. Kıyamet gelmeyecek ve berpa olmayacak مگر به صورت ناگهانی، به صورت ناگهانی قیامت واقع اومده. تا قباختان خبر بین میاداده گویستان اون کشاورز ایدن مزرعه اصلیده مشغولدو کشت زراعتیده، تاجر دکانیده مشغولدو تجارتیده، هر کس ازشنه مشغولدو. به صورت ناگهانی قیامت برپا اومده و واقع اومده. بی دانه روایت مرحوم علامه مجلسی نقدر امام باقر علیه السلام داره. عجیبه بی روایت دید که اهمیت قیامت و بوی که نیه قرآن بو صورت قیامتن تبدیل دهید به واقعه، یعنی بر حادثه مهم. روایت امام باقر علیه السلام داره بوی که بی دون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارلشمشتی، جبرئیل در پیامبرین یانونده ارلشمشتی. جبرئیل بلاخره مراودسه وارد پیامبرمزی نمید. ناگهان جبرئیل گلدنی ستاشتی یخایا، باختی یخایا. ولی باخاندن فرامانون رنگی سراندی، رنگی متغییر اوندو. بار روایتلرمزده که پیامبر اسلام نیچه دفعه جبرئیلی حضرت جبرئیلی به صورت اصلی و او چهره اصلیسنده مشاهده نیدی. بید عبارت دیگو موردن جبرئیل باختی یکایا، باختی جوبره، رنگی متغییر اوندو. او جبرئیل امین وحی الهی که آیت الله اونون توسطیدن پیامبرمیزه جندردی، سنبه لازه به رسول الله، همون جبرئیل پیامبره پناه جدی. جبرئیلی که شدید رو گوار، الله قرآن دار، جبرئیلی توصیف اینی که جبرئیل شدید رو گوار، تمام قوت در و قدرت در اونده وارده. اما بیر حالا گارده که پیامبره پناه جدی. وقتی که پیامبر باختی جوه، همون او شیعی که جبرئیل görmüştü پیامبرین gözleri sataştı اونا gördü bir melek دید رعا ملکم bir melek gördü. O melek ki onun سهی vücudisi onun vücudu tamam şerd ve درب آدمی doldurmuştu. O gün azameti vardı. O melek üzün döndürdü پیامبره یا محمد اینی رسول الله، الله منی گندرب سمین طرفی بر و سمی ایکی دنه امرین ارتسندان مخیر ایدی ازون انتخاب ایستن. آیا استیسن رسول الاسم و پادشاه یا رسول الاسم و عبد، هانسی استیسن؟ پادشاهلوی استیسن یا عبودیتی استیسن؟ الله بنده اول محلوی پیامبر اکرم باختی جبرئیل‌ده گردی جبرئیل و حالت اولیتنه گیدیدی. جبرئیل ارزیده که یا رسول الله انتخاب ایم عبودیتی، چون مقام عبودیت بیه بیر مقام دید. ولیزا تشهده از اول پیامبر عبودیتی نه شهادت بیه Ondan sonra risaletinə şəhadət verir. Ya Resulallah, ibudiyyətindir. Bir insan Allaha əbd olsa, hər zat olacaqdır. Hər zat ixtiyarında qərar veriləcəkdir. Elə padişahlıq da olacaqdır. Minəqəl ki, Allaha əbd oldu, o elə aləmə eləyənlər padişah olsun. Aləmə vilayət tapsın, sahib-i vilayəti təkvini olsun, sahib-i vilayəti uzmai ilahi olsun. Peyğəmbərimiz vaxtı Cəbrəilə ki, Cəbrəil halı qeyilib yeyinən və əvvəlki halı qeyilibdir. Peyğəmbər Cəbrəilə buyurdu ki, Cəbrəil, mən deyəcəm səni bu halda görməmişdim. Bugün qorxasan bu iddialı məhlicət üçün. Şədidir qovasən, qudrətlər, qüvvətlər səndədir. Bu cür qorxan halda səni görməmişdir. Bu halda səni müşahidə eləməmişdir. Nə mənə səni digərar edibdir? Nə mənə bahis olubdur ki, sən bu iddialı xarif olmuşsun? Cəbrəil əzirədi ki, ya Rəsulallah, məni məlamət eləmədin. Aya bildir o mələk, o fərişdə, hansı fərişdə idi, hansı mələk idi, o İsrafil idi. O İsrafil idi, müqərrəb-i dərbani, müqərrəb-i dərgah-i ilahi. O gündən ki Allah göyləri və yeri xəlqiliyibdi, o əsdən bu aləmə gəlməyibdi, dünya qədər qoymayıbdı. Vəxti ki, mən onu bu aləmdə gördüm, aləm-i dünyada müşahid elədim, zənəntu ənəhu cəəb qiyam-ı səhəd. Cuman elədim ki, qiyamət istəyir qarba olsun. Qiyamət xəbər məni bu hala salıbdır. Qiyamətin qarba olmaqlığı mənim vəzimi bugün digər qul eləyibdir. Mən belə fikir elədim ki, yaxındır ki, qiyamət var olsun. Çünki Allah İsrafili göndərəcəkdir qiyamət bərpa olanda. Asaniyyə, vüqu-i qiyamətdə Allah İsrafili göndərəcəkdir o seyhəyə əvvəlinə ki, tamam mövcudat zində hamısı öləcəklər, aydan gedəcəklər. İkinci seyhəyilə ki, ayat-ı bəhlidə gələcək, tozib eləcək, hamı deyiləcəkdir və qəbirlərdən qalxacaq. Mən belə fikirlədim ki, qiyamət istir bərpa olsun. Amma vəxti ki, gördüm ki, nə? Allah onun təvəssücü ilə istir sizi imtihan eləsin və gəlib sizə təzim eləsin və sizi təkrim eləsin, xiyalın rahat oldu və halətin adi oldu. Bu cürdür qiyamət ki, Fərişdəyi və mələki misli Cəbrəil adını eşidəndə bu hala qalır. Və rıza Peyğəmbərimiz vardır Peyğəmbərin halatində ki, Peyğəmbər qiyamətdən xəbər verəndə Həzrətin halı mütəqəllir olardı. Rəngi sarılardı, rəngi təbliğ tapardı. Bu rivayət ərzəyim, ərazim tamam ki, vəxti ki Həzrət İsa aleyhisselam eşitmişsiniz, möcüzatı var idi, möcüzat Həzrəti İsa aleyhisselamdan ölüləri ihya ilə mahlıq deyiz mahlıq. Oh, gel, mavta və iznillah ki, ölüləri deyildirdi. Cümləyə o adamlardan ki, rivayətlərimizdə var olubdu, Həzrəti İsa aleyhisselam onu ihya elədi və onu diriltdi, o ibarət-i nisan Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Bu zaman Hazreti Nuh Aleyhisselam davet edildi ki cəmin bu keşkiyə necat ta söze bakmadı. Dedesinin nasihati, muhizesini kabul edemedi. Cevabıdır, qalb oldu, kafirlerden oldu. Kur'an tabir etti, innehu amelun gayru salih. O amel gayru salihdir, bu anki peygamberin oğludur. Var ki, Peygamberin neslindendir, amma salih deyil. Bilahirə qərb oldu. Qərb olanlarla qərb oldu. Bu əzaba düşar oldu. Hazreti İsa aleyhisselam bunu ihya elədi. Vəxti ki, bunu diritdi, ihya elədi, gördü bunun başının tükləri ağayıbdır. حضرت عیسی خبر آورده چی؟ آیا سن کجا سیندون در دنیا جدون و غر بود و بجون محاسن رو آورد و ماشون آورد دیده نه یا روح الله من دنیادم جدنده جوان دارم جوان مختار دنیادم جدید ولی الان جمعانی بردن چی؟ قیامت استید برپا استون قیامتی قرخصو منم کپلرم آورد خبر قیامت من به وضع سالده و بجور چهرم تغییر بیده چون الله قرآن دار قیامتی بجور توصیف ایدار یومم یجعل الولدانه شهی بار اشاخلار گجارال را قیامت بر پاوران دار صحنه قیامتی مشاهده یمده اشاخلار گجارال را اون ایچه لحظمین ارزنده اشاخلار گجارال را یومم یجعل الولدانه شهی بار وقتی سمت احیاء الادون دیردون چون قیامتده همه دیدگاهده همه حیات تپداخته من برای فکرم که قیامت هستید بر پاستون او دیچه بجور وزبی دیگر بون اردو تپلرم آورده و بجور منه مستید مشاهده ایسم باها که دنیادم جدمده جوان دنیادم جدمشه حضرت عیسی خبر آده که سن با عالم نجور جردون دستم با عالمین سفر کرده سیزم دستم بو سفری جتمیشون باشا اینده گیدیسم عالمی نجور گردون دنیانه نجور گردون سم برزختن گیدیشون دنیانه نجور گردون دیده دنیانه من بیرون گردن بی دنه ایوین اکی دنه قابسه وار انسان بی قابسندن وارد ورون فورا او بی قابسندن خارج ورون بو جردون دنیا عالم دنیا نسبت به عالم قیامت و عالم آخرت بجور بود بلن میدن قابودن انسان باقی دور و بی قابودن خالی دور نیچه لحظه چشن عالم دنیا در مقابل عالم قیامت بجور بود کوتاه مدت دید مدت شخ آز دید در مقابل مدت طولانی که انسان قیامت در معتر و جاه دید دیده آیا İsti sen dünyaya giydesen kalasan dedi isti sen Hazreti İsa Aleyhisselam haber aldı ki isti sen giydesen dünyaya dünyada bir miktarda ömreliyesen yaşayasan dedi isteyem ama sekerat-ı mutudan korkuyor sekerat-ı mut ki insan onlara tahammülü yoktur ama o görür سفر کردی بو یول یولو جدید گیدید خبر میدید استیم خیرم دویم اما ölümün سکراتیدن بوکرم احتضار حالونده او فشارلاری که انسان او حالده اولارو مشاهدهی اولارو قرخصوندن استمیم دویم دویم بو جور دویم رضا تعبیر دیتی رضا وقعت واقعه لیسد وقعت ها کاسبه هشم این کار ریابون بیداخته هشم ریابون بیداخته چه این کار رسیم تا حقیقتی جرور حافظتون را پر بیت دمی خواهی پایداخته بیت دمی در اشاره لطیداخته او ویژه دیه قیامت دیم او قیامت خصوصیتی دیم او ادمدن چیم آلمده نه حرودلار اش اولارا حسابا قویمازدیلار اولارا توجه ایلمازدیلار زمینانه بو عالمده یاشیدیلار اما اولار جوزو قیامته جلنده نجور وارد اولار قیامته عزت نن افتخار نن الغنا و الفقر بعد العجز علالله روایته وارمزده چی بله غنا و فقر الله عرضه اولاندن شاید اونده معلوم اولاجاخته کیم غنیدی کیم فقیردی نه چوخ عزیزلری که اونده زلیل جلدیدن نه چوخ زلیلری که بو عالمده زلیلیدن اما او عالم جلنده عزیز او عالم قدم باید در بیسر آمد
سلام سلام سلام
الله عند حق محمد و آل محمد سکرات موجز آثار رسالت علاسات محشره و آل الله özü bize cümahli eylesin. Oğliyanın, enbiyanın, şefaatin bizim halimize şamil eylesin. Bu hadiseler bugün de ama bu taraftan da biz ümidi varız. Eğilmenin şefaatine ve inayetine, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın etaf-ı inayetine ve bir cümle İmam Seccad Aleyhisselam'dan ne gülüp unvan zikri tevessül arz edeyim. Şimdi vakti ki İmam Seccad Aleyhisselam Şam'da hutbe okurdu, özü bu cümle elbifi eyledi. Bir cümle de ama büyük bir musibete ve deryayı az mesafeli Kerbela'ya işare edeyim. Ki eyyuhannaz, bilirsiniz ben kimim? انبن من قتل صبرم و کفا بهی فخرم من او کسید اغنیام که او صبرم رو بیده صبرم رو بیده محبوب لغت عرفته او بیده یعنی که بیده فرد الگرون بالوال بار کنبارون بالوال بار تمکنن اشتارون بالوال بار نسل زرجو کشیده بوده او قد داشت برالار بایم که رحمت حیات رسیده بازه اما او مقدار داشت بیارلار او حالا رسید او حالتی هم رو بیارده امام سجاد علیه السلام بود که علم رو من گوته در سبرم من او حسین اولیام که اونو بجر اولدیده در که او اولدیر محلوی که پیامبر حتی نهیرم اشته حیوانات او اولدیر محلوی که من بابا حسین اولدیر